Konvencija paredz visaptverošu pieju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimene novēršanai un apkarošanai. Un tai ir četri pilāri – prevencija, aizsardzība, sodīšana un saskaņota rīcība. Konvenciju ratificēja 37 Eiropas valstis un arī Eiropas Savienība pievienojas šim dokumentam. Es vēlos arī nosaukt, ka mums bija tieši vairākas organizācijas un to starp arī piedalījies tad pārstāvi no centra Skalbis, no centra Marta, no centra Dardzes. Šīs organizācijas strādā ar cietušiem un visa šīs organizācijas pauda atbalstu likumprojekta virzīšanai.